إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. تيتر درس نمبر 6 هالفياس يفوتشارك من رسالة طيب في وصول الفقه بكاستاذك تنسيست كابيتل أستاذك مي فوتيبل سيت نمبر films, som drejer om, hvordan fuqaha takler fiqh-sager, og hvordan de takler de fiqh-sager, omkring jama' omkring det, og hvordan de takler fiqh-sager, hvor der er uenighed omkring det. Derfra bliver der fordybet en del punkter angående hvor mange type er der uenighed blandt ulema, og at den er delt op til anerkendt uenighed og uanerkendt uenighed, og hvordan man kan genkende forskellen mellem de to. Og vi vil inshallah med Allahs hjælp stadig køre videre med en del punkter, som er relevant til det, der blev nævnt angående uenighed. Og vi har tilbage 4 punkter. Og vi starter med følgende punkt i dag, som der blev hentydet til sidste gang, som er på arabisk det svarer til butlanu haml al-nas ala qawlin wahid. Butlanu haml al-nas ala qawlin wahid. At tvinge mennesker til en bestemt holdning, det er ikke den rette vej. En del af det er faktisk en del af det, og ikke det hele, er villighed. Så må man tvinge mennesker til en over for en bestemt holdning eller ej? Igen, det helt afhængige er om uenigheden omkring den punkt, om for det første, om der er enighed omkring sagen eller ej. Så hvis der er jama' omkring sagen, så er det jo, man skal få mennesker til at følge efter det. Og hvis der er uenighed, så skal der først tjekkes, om uenigheden omkring den sag blandt ulema er anerkendt eller uanerkendt. Og herover vi taler om sagen for sig selv. Og det, jeg mener, at man skal kigge på sagen i sig selv, bortset fra, altså som et princip, bortset fra fordele og ulemper, på den måde, hvis man prøver, hvis det er i vist tilfælde rigtigt at få mennesker til at følge efter en bestemt holdning, og så vil det medføre til et kæmpe stor splittelse, hvor skaden i det, fordi det er ikke al splittelse, der er skadet i det, når man kalder folk til hold til tawhid og væk fra shirk og hold til iman og væk fra stor venskab, så er det, selvom det fører til splittelse, det herover fordelen ved tawhid og iman, og ikke bare at være sammen på basis af noget totalt falsk. Men i andre tilfælde, nej, at være sammen i jama'a, selvom der er svage holdninger omkring nogle punkter, er fordelen ved det er større end at prøve at få dem til at følge op den rigtige holdning. Hvor der er to skader, og hvor man bliver nødt til at acceptere en af de to. Den ene skade er splittelse, den anden skade er at følge den rigtige holdning i fiqh, og herover man overvejer vigtigheden af den fiqh sag, og så kig efter, hvad det er for den mindste skade, man går efter. Og der er ikke et eneste af vores sidlige element, der siger, du skal bare nævne det frem, lige meget, hvad for en sag det er. Og lige meget, hvilken status den har i sharia, og så lige meget bagefter, om det medfører til splittelse, eller om det medfører til blodbad, blandt muslimer, det skal du bare gøre. Det er kun uvidende og velette, der kommer frem i nødlinjen. Så bortset fra alle de her detaljer. Lignende detaljer, det er noget bare, jeg nævner en gang imellem, så er man opmærksom på forskel mellem at lægge, at snakke om principper, og at snakke om den samme sag i det reelle verden. Og at snakke om i det reelle verden, når man studerer sådan viden, det er ikke meningen, man skal notere det hver gang. Er I med? Så fremover, jeg vil ikke notere det. Jeg har noteret det sidste gang, jeg har noteret det nu. Og fremover, jeg vil bare tale om selve princippet. Så i selve princip, hvis der er jema omkring sagen, så sørg for man, at alle mennesker holder sig til det. Hvis der er uenigheden er uanerkendt, så er det selvfølgelig, man sørger for, at menneskene følger den klart stærkeste holdning. Hvor man tør at sige, det er Allahs din, og det andet, det er en solklart forkert ijtihad. Men lige så snart man taler om et emne, hvor uenigheden er anerkendt, og der er ikke nok solklart beviser til at sige, det der uden tvivl Allahs din og alt det andet, det er falsk. Der hvor Imam Shafi's udtalelse qawli sawaban yahtamilu al-khata' wa qawlu ghayri khata'an yahtamilu as-sawab gælder, at min holdning den er sand, og den kan sagtens være forkert, og andres holdning er forkert, den kan sagtens være sand. I lignende tilfælde, så må man ikke tvinge andre til at følge ens holdning. Selve ulema, de må ikke tvinge andre til det. Så hvordan deres forfølger? Og Imam Sufyan al-Thawri, han siger omkring det, لا يجوز للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. Og lignende er kendt blandt sahaba. Altså sahaba, deres studenter, de følger efter deres sheikh-holdning, stort set. Og det er kun få gange, men der er ligesom en, hvor der kommer frem en elev, som er meget, meget skarp, dygtig, og i hans sheikhs liv, allerede der, han blev en af ulema, og så modsiger han sheikh. Det sker. Og det skete faktisk med en af tabi'in, hvor han begyndte, han kom op til en status, hvor han begyndte at diskutere tit med hans sheikh ibn Abbas, og blev uenig med ham. Og det er helt normalt. Og bagefter han fortrød det. Jeg sagde, hvis jeg har hørt efter, det ville være bedre, så ville jeg have lært mere. Altså han har ikke fortrydet, at han har haft anderledes holdning end Abbas, men han har fortrydet at åbne hele sin diskussion mod ham omkring de punkter, hvor de er uenige. Og hvor nogle gange andre sahabe, de bliver uenige med, der bliver jo ikke Ibn Abbas. Hvor Abu Huraira, han var enig med, jeg tror han hedder Abu Salama, tabi. Han var omkring en, så han var enig med Abu Salama. Og ikke Ibn Abbas. Så lignende er også kendt blandt sahabe. Med mindre hvad? Holdning er klart svag, og den er uanerkendt. Ligesom hvad? Ligesom det, der er sket med Osman ibn Abbas radiyallahu anhu, hvor han tror, at det er en klart zille, inden Ahlus Sunnah efter det tager imod det, undtagen en tabi, og så efter en længere, Zawaj al-Mut'a. Så som er nuværende dag kendt blandt Shia, Rafid. Og det var en gang tilladt, og så blev den forbudt. Men Ibn Abbas har ikke fået at vide, ligesom fra en såklart tekst fra Prohimans side, at den er ophævet, den bedømmelse. Og derfor han betragtede det stadigvæk, at der ikke er noget vej med det. Ali ibn Abi Talib, han fik at vide det, han har ikke taget det ligesom stille og roligt til. Nej, han har skilt ham ud og troet ham. Og han var jo khalifa, så han er ret til medlemmerne. Troede ham, at hvis han bliver ved med det, så bliver han straffet af noget af den stil. Og lad os høre, hvad vores salaf har nævnt omkring noget lignende, ud over de udtalelser, jeg har nævnt. Imam Sufyan al-Thawri, han siger også, إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه. Hvis du har set, hvis du har set en mand, han praktiserer noget, hvor ulema er uenige om, og du har en anderledes holdning, så lad være med at forbyde det. Og Yahya bin Sa'id, han siger, ma bariha ul fatwa yuftun, fa yuhillu hadha wa yuharrimu hadha, fa la yara al muharrima anna al muhilla halaka li tahlilihi, wa la yara al muhillu al muharrima halaka li tahlilihi. Han siger, al muftun, altså de ulema, som giver fatwa videre, de gør følgende stadigvæk, hvor den ene, han betragter den samme ting halal, mens den anden, han betragter det haram. Og ham, der betragter det haram, han kigger ikke på den anden alim, som betragter det halal, at han er fortabt. Og heller ikke ham, der kigger på det som halal, han kigger på ham, der betragter det som haram, at han er fortabt. Og det bliver rettet i جامع في بيان طلب العلم وفضله للإمام عبد البر. أو وغيزيكوت الأطفال إنو لين إنو ستا نومن ليسا تنجنة بون أغل سبوء نغابسك فتي de forskellige grader af klarhed af udtalelsen, som ligger i det arabiske sprog, den forsvinder pludselig, lige så snart det bliver oversat. Og der, de tekster, som kan være tvetydige eller noget den stil, det forsvinder også lige så snart det bliver oversat. Fordi det, der bliver oversat, det er faktisk en af holdninger. Det kan selve tekste, men det er fortolkning til teksten efter en af holdninger. Og så troede man hvad? At teksten er solklart. Og så bygger man videre på det. Fordi han har lært sådan generelle principper, at enhver en modsiger profeten synes, at man vil lidt og får tabt i helhed. Det er rigtigt. Men så begynder han at praktisere den her princip på forkerte eksempler. Og så begynder man ikke kun kigge på almindelige muslimerne som fortabt, men også blandt andet ulema. Og mindst den pågældende desværre, han har faktisk faldt i noget farligt. Som Sheikh Mohammed al-Ahab har beskrevet for vildighed. Hvor han har konstateret følgende gyldne hver punkt fra den hadith, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam siger, al-halal ubayin, al-haram ubayin, og bainahum umur mushtabihat. Halal er klart, haram er klart, og der er midt imellem nogle, der er uklart. Så siger han, rahimahullah, enhver en sørger for, eller regner med, at alle tekster er klart, og afgør alle sagerne på en solklart måde, på den, altså, hvordan, altså på den måde, det jeg fortolker det, på den måde anerkendt uenighed hvad forsvinder. Så siger han, så er den pågældende villet. Og desværre, Sheikh al-Albani er tit blevet ramt af den her manhaj i hans fremlæggelse til forskellige fiqh-sager. Hans elever, eller hans forfølger, som følger ham nærmest blind, de er endnu værre. Og hvor lignende blev endnu større fra Sheikh al-Albani side, jeg ser, at han desværre tager ikke hensyn til, at ligesom der kan opstå uenighed i nogle fiqh-sager, der kan også opstå uenighed omkring hadith, om den er sahih eller daif. Og desværre Sheikh al-Albani, han tager hans holdning omkring tasrih og daif, som om den er hvad? Den afsluttende, afgørende, sidste holdning, inden har noget tilbage til at sige eller snakke om. Og så den gør hans, også hans elever. Jeg kan huske mig selv. I starten af søgeviden. Og den her, der kom ikke sådan her luften. Den kom på grund af den ry, der blev lavet omkring Sheikh al-Albani, hans forfølger. Når jeg hører hadith af Sahih al-Bukhari, og dengang jeg har ikke kørt fra syuk, hvad betyder Sahih al-Bukhari? Ja, sahih. Det kan godt være. Men lige så snart jeg hører Sheikh al-Albani, han har sagt, at han er sahih, yani khalas. Og faktisk sådan er reaktionen fra hans elever, når det drejer om nogle hadith udenfor Sahih al-Bukhari, hvis Imam al-Bukhari siger, at han er sahih eller at han er daif, mens Sheikh al-Albani har en anden holdning, de lægger mere vægt på Sheikh al-Albani holdninger. Og ikke kun det, og de sørger for at de tvinge andre til at være følge efter det. Og derfor desværre, de har lavet en hel masse fitne og splittelse blandt muslimerne i masajid, angående nogle sager, det er ikke engang obligatorisk. Hvor de selv indrømmer, at det er hvad? At det er mustahab. Og det er noget katastrofalt. Den næste punkt, man lærer ud af sætning 90, eller sætning 90, hentyder til det indirekte, det er butlan al-ifta'i bil-khilaf. Og lignende desværre, en del studenter og en del almindelige muslimerne falder i det. Hvor, hvad betyder butlan al-ifta'i bil-khilaf? Det vil sige, fatwa baseret på hvad? At der er uenighed omkring sig. For eksempel, en person spørger en alim. Så siger den pågældende alim, holdning omkring den her sag, eller min holdning, eller noget den stil, at du gør nummer 1, nummer 2 osv. Så kommer der et modsvar af hvem? Enten er selve personen, der fik svar, der har spurgt, eller en anden er utilfreds omkring den her holdning, eller har et eller andet i tanken, står imod fatwa med ved at sige hvad? Jamen, der er uenighed omkring sig. Og det er noget, man hører tit. Hvor sheikh bliver spurgt omkring et eller andet, en sheikh bliver spurgt omkring et eller andet, så siger sheikh, det var sheikh. Og den anden, fordi hele sit liv, han har hørt, at det er mustahab, så siger han, jamen, der er khilaf. Og lignende måde at takle fiqh sag på, den er totalt forkert. Læg mærke sheikh til sheikh Abdurrahman Sa'adi, hvor han sagde, hvad? Hvis der er khilaf, så kigger man på, hvad for en er den stærkste. Og det er det, en alim gør. Og så længe personen er ikke egnet til at finde ud af det, så bliver man nødt til at lytte til en bestemt alim. Ellers du kommer aldrig en vej ud. Den anden mulighed er at spørge forskellige ulama, til man har hørt den holdning, som tilpasser sin lyst. Og det er villigt. Og det er en fejltagelse, fordi man følger herover sin hawa.
Og det er ikke noget, man må.
Imamen Abdelbar, omkring den her punkt, der er Ibn Abdelbar, han har nævnt ijma omkring det. Han nævner i hans bog, Jama'a fi bayan al-ilm wa fadlih, følgende. Han siger, rahimahullah, al-ikhtilafu laysa bi hujjatin inda ahadin alimtuhu min fuqaha'il umma. إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. Han siger, uenigheden, det er ikke et bevis hos nogen som helst, jeg kendt af fuqaha blandt den her nation. Medmindre dem, som har indsyn, en videnskab, og deres holdning har ingen effekt. Og det er også noget, man kan selv konstatere, når man åbner enhver usul fiqh bog. Åbne enhver usul fiqh bog under beviser. Du vil aldrig nogensinde finde, lige meget i hvilken skole det er, at en af beviserne, det er hvad? En af adilla, det er al-khilaf. Det står ikke nogen sted. Den næste punkt. Og den er meget kendt overskrift i Usul Fakibyr. Hal kullu mujtahidin musib. Er enhver, har enhver mujtahid ret? Det vil sige, er hans holdning rigtigt? Og lignende, men sikkert, altså som en almindelig person, undrer sig over det, hvordan i alverden kan det være ens? Hvis den ene siger, at det er wajib, om en gerning, og den anden siger, at det er, nej, det er mustahab. Hvordan kan de to være ens? Altså, hvordan kan begge to være rigtige? Og det er om samme sag. Eller samme sag, hvor den ene siger, faqih siger, det er haram, og den anden siger, det er makruh. Hvordan i alverden kan begge holdninger være rigtige? Eller den ene siger, det er halal, og den anden siger, det er haram. Hvordan i alverden kan begge to have ret? Det kan umuligt være. Og enhver person har ligesom siden er klart og ikke ramt af forskellige vildigheder, så vil man sikkert kunne se, at hvad, at det her, det giver bare en mening. Og det er, vigtigt, det er rigtigt, det giver faktisk ikke en mening. Og hvorfor det blev slået op, så jeg så revyr på sådan et mærkeligt spørgsmål. Hvis desværre den blev slået op sådan her, på grund af mutakalimin. Mange mutakalimin på basis af falske principper, de er kommet frem til sådan en konklusion, hvor de siger, enhver mujtahid har ret, og det han siger er rigtigt. Selvom de er hvad? Uenige. Det er faktisk, de snakker faktisk om de sager, hvor de er uenige. Og de er kendt med al-waqifah. Al-waqifa. Al-waqifa, det er ligesom, at man det er fra al-waquf, fra at være stille. Og meningen med det, det er ligesom, som om de mener med det, at som de er neutral over for alle holdninger, og alle holdninger hos dem er ens. Er I med? Og den allerførste, der kom frem, eller at de berømte med den her holdning, Abul Hasan Ash'ari, og Al-Baqillani, og Al-Ghazali. Og de er alle sammen Ash'ari. Abul Hasan Ash'ari, det er ham, der står sigte Ash'ari. Og Al-Baqillani, det er ham, der har spredt den videre. Og Al-Ghazali, han er også kendt. Så derfor, den her spørgsmål blev stillet op. Og selvfølgelig, enhver mujtahid er ikke rigtig. Der er en, der har ret, og resten tog fejl. Og det, der bekræfter det, den sag, hvor profeten Suleiman al-Salam og hans far, profeten Daud, de blev uenige om, hvordan de skal bedømme det. Så har Daud har bedømt det på en måde, og så efter Suleiman betragtede det som noget ikke passer, så han har bedømt på en anden måde, og det var Suleiman al-Salam, der har ramt det rigtige bedømmelse. Og Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt det, hvor han sagde, فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّنْ آتَيْنَا حُكْمٍ وَعِلْمًا. Vi har gjort Suleiman til, vi fik Suleiman til at forstå det. وَكُلَّنْ آتَيْنَا حُكْمٍ وَعِلْمًا. Og vi har givet begge visdom og viden. Den her, den er meget vigtig, fordi den åbner døren med det næste punkt. Så Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, at ham, der har forstået det, hvem er det? Suleiman al-Salam. Som betyder, at det ikke begge to, de havde ret. Og det er endnu mere solklart i profeten salam udtaget sig der, hvor han sagde, إِذَا اشْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرًا وَإِذَا اشْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرًا. Hvis al-Hakim, her til dommeren, har gjort sit bedst til at ramme den Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse, det vil sige ijtihad, og han har ramt det, så bliver han belønnet 2 belønninger. Og hvis han ikke har ramt det, så bliver han belønnet 1 enkelt belønning. En del af salaf har fortolket denne hadith, blandt andet med Malik og med Shafi'i, ved at de 2 belønninger for ham, der har ramt rigtigt, de skyldes for, at han har gjort sit bedste, nummer 1, nummer 2, altså den anden belønning, for at han har ramt det rigtigt. Mens ham, der blev belønnet en enkelt belønning, det skyldes, at han har gjort sit bedste. Så der, hvor han tog fejl med andre ord, han blev ikke straffet for det. Hadith er berettet i Sahih Muslim. Udover det, det er også kendt blandt sahabe. Det er også kendt blandt sahabe. Og jeg tager bare 2 af deres berømte udtalelser. Hvor Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, da han blev spurgt omkring en bestemt sag omkring arv, som hedder, som er kendt som al-Kalala-sag. Og profeten har bedømt over det, men har ikke fået at vide endnu, hvad var profetens bedømmelse omkring det. Efter han har nævnt sin mening, radiyallahu anhu, så sagde han, at han har afsluttet sin fatwa med følgende: فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ مِنْهُ بَرِيءٌ. Han sagde, radiyallahu anhu, hvis det var sandt, rigtigt, så er det fra Allah, en partner ved siden af ham. Det vil sige, det er ham, der har vejvist ham og vejledet ham til den rigtige holdning. Og hvis det var forkert, så er det min skyld og shaitans skyld. Og Allah, han er fri fra det. Og også Ibn Mas'ud, han blev også spurgt om en sag, så han har startet med, med at nævne hans holdning med følgende: أَقُولُ فِيهَا بِرَأِهِ فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنِّي وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ. Han blev spurgt om en sag, og han kunne godt se, det er noget, der haster, det er noget, det kræver en fatwa, det er ikke noget, man kan vente for at høre, om der er nogen, der har hørt en hadith eller noget, eller forskyde det. Så sagde han, jeg vil sige noget, som er min personlige mening. Hvis det var rigtigt, så er det fra Allah. Og hvis det er forkert, så er det min skyld, og jeg beder Allah om tilgivelse. Og derfor, vores salaf, og det er noget, som vores salaf er enige om, og mange af vores salaf, såsom de 4 imamer, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ibn Hanbal, og Layth ibn Sa'd, imam Ahl Masr, og imam Al-Awza'i, imam Ahl Sham, og andre, alle sammen, har nævnt de emner, hvor der opstår uenighed omkring det blandt sahaba, at det er sawab og khata. Nogen har haft ret, og andre tog fejl. Og at sandheden ligger i en enkelt holdning. Mal haqqu illa wahid, som Imam Malik har nævnt. Mal haqqu illa wahid. Sandheden kan kun være én. Sandheden kan kun være én, som Imam Malik har nævnt. Og så sagde også Imam Malik, abjadun wa aswadun yastawiyan, hadha la yakun. Hvid og sort er lige, det kan ikke give mening. Det kan ikke være rigtigt. Amen. Så holdning af det der mutakalimin, som blev kaldt for waqif angående den her sag, yani den intellektuelt, den giver ingen mening. Og yani disse mennesker, som det er kendt, de overdriver i intellektuelle beviser. Altså at følge intellektuelt, det er en del af islam. Det er en del af sunna. Det er noget kendt blandt sahaba. Men så er der nogen, der underdriver det, ligesom sofister. Og så er der andre, der overdriver det, ligesom mutakallimin. Og disse, der overdriver det, hvordan i alverden de kunne falde i lignende fejltagelser. Her kommer vi frem til den forklaring. Hvorfor jeg kommer frem med den her forklaring? Fordi den her holdning har ikke stoppet herover. Den har udviklet sig i løbet af tiden. Og vi skal nok komme frem til, hvad er det, den har udviklet sig. Hvis jeg gik glip af det, så mener man det. Okay, den er baseret først og fremmest, hvordan al-waqifa, ligesom mutakallimin, deres holdning inden for den her sag hos ul-fiqh, hvordan er de kommet frem til sådan en holdning? Hvilke falsk fundamenter de har baseret det på, og grundlag? En af de de har baseret det på følgende grundlag. Den første. De troede ikke, at i disse ijtihad-emne, der er en bedømmelse. Allah subhanahu wa ta'ala ønsker hans slave, at de skulle komme frem til det og ramme det. Er I med det? Er I med? Jeg gentager. De tror ikke engang, at i disse sager, hvor ulama takler det på basis jihad, at der er hos Allah en bedømmelse, hvor det er meningen, at mujtahidin, de skal sørge for at ramme det. Og komme frem til det. De tror ikke engang på, at Allah har bedømmelse. En klar bedømmelse, disse sager. Og derfor tingene er åbent hos dem. Amen. Og det må sige solklart Koran vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, at han har gjort hans bog. Han har gjort alt klart i hans bog. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ indirekte eller indirekte. Og Imam Shafi'i, rahimahullah, han har nævnt, at Allah ligesom كَمَا تَعَبَّدَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ, altså ligesom han har gjort en del af ibadah, salat, zakat og sawm og lignende, han har gjort også en del af ibadah over for ulema at de laver ijtihad, som han har nævnt i hans bog Risale. En af deres falske grundlag, de mener heller ikke, altså det er normalt jo, når de siger den første holdning, de mener heller ikke, at der er bevis, der afgør disse sager. og der tyder på bedømmelse. Ikke engang skjult beviser. Og det er endnu færre. Eller det er det samme. Og derfor de mener, at beviserne i hvis der er beviser omkring et eller andet sag, så er det lige stærk. Der er ikke noget, der er stærkere end det andet. Hvad er der så? De siger, det er ikke andet end mujtahid dhann. Og ikke andet end det. Det er ikke andet end hvad? Mujtahid dhann. Og husk den her ord. Hvordan er det kommet frem til sådan en meget mærkelig, langt ud holdning? Det her er sket på grund af noget, der foregik i islamisk historie, og så har det udviklet sig mod den forkerte vej i løbet af generationer, sådan stille og roligt. Siden filosofibøger blev oversat under Abbasisk krig, og en del af filosofi, ikke det hele, en del af filosofi, det er det, de kalder for metafor. Og så begyndte nogle hygler, zanadiqa, og under Abbasiskrig, der var mange zanadiqa, og nogle fra al-Zimma, jøde, rabbiner og kristne pæv, underviste i deres kirke og deres stedområder. Og så var der nogle af de uvidende, og dem, der følger deres lyster eller hygler, de begyndte at studere det hos dem. Og her er det meget vigtigt, at man skal være klar over, at studere filosofi, det er ikke kun metaforset. Nej. Filosofi, det er en større pakke. Der er matematik, der er ingeniør, der er musik, der er fysik, der er kemi, der er alt muligt. Og en del er det rigtige, og en hel masse forkert. Altså filosoferne, når det gælder videnskab, en stor del af deres de holdninger, de havde, det er rigtigt. Og så er der også noget forkert. Men i angående det, de kalder for metafor, det er helt det omvendt. De tror ikke engang, disse filosofiske bøger, der som kom frem og blev oversat, den hører til Aristoteles skole, som tror ikke engang på profeter. Tværtimod andre filosofer fra Grækenland dengang, mange af dem tror på profeterne. Og derfor, når de kommer frem til med det, de kalder for metafor, de siger ikke hvad som helst. Men mens Aristoteles, han tror ikke på profeterne, og han tror heller ikke på fitra. Og derfor han mener ikke, der er noget grundlag, man kan starte fra til at komme frem til metafor. Og derfor det hele er bare intellektuelt. Og pludselig, manden han er en troldmand, og han er mushrik, og statuer tilbeder, og de tror på mange afguder. Og den og Gud, som de tror på, de tror på, at Allah al-Malik al-Haqqa med Qulun, de beskriver ham med kun én beskrivelse. De beskriver ham, at han, der er intet, han kan andet end hvad, at han kaster sin lys på planeterne, og det er planeterne, der styrer verden, som de afgår. Da disse filosofiske bøger blev oversat, så var der nogle muslimer, de har stadigvæk iman i deres hjerter, som tror ikke på noget af det, men de blev påvirket, de siger op til det, og de vil gerne lave noget lignende. Så er de kommet frem med ilm al-kalam, hvor de den trakt, de har lavet, de prøver at filtrere filosofibyer. Så kommer det frem med ilm al-kalam. Det, de kunne bedst lide ved filosofibyer, det er deres måde at åbne diskussion på og fremlægge sine beviser og afvise andres beviser og lignende. Og i starten, ilm al-kalam, den blev brugt kun til at forsvare islam mod andre religioner. Og så lidt ad gang, de begyndte at bruge det også til at bekræfte troen i islam. Og her begyndte det at gå galt. Uh, Og så er der nogle hyggelige, der prøver at lave propaganda mod islam. Og det er noget, altså det er ikke noget nuværende siger det. Fordi mange, de siger lige så snart, de hører propaganda, de, nej, de siger, de gider ikke tro på. Nej, det er vores tidlige ulema, der har nævnt. Uthman ibn Sa'id al-Darimi, rahimahullah, han har nævnt. At en del af hyggelige fra perser, da de blev besejret af Umar ibn Khattab, og de gik på araberne, som lavt ikke noget, som ligesom beduiner, kændte, uvidende, fattige, sult folk, og pludselig hele deres imperium blev vasket ud og fjernet, og derfor de hed så meget hed mod dem. At en del af dem, de har konverteret til islam, ikke fordi de tror virkelig på det, men bare for at modarbejde med det. Det er noget, som en imam Uthman Sa'id der har nævnt. Og det er noget, vi har set i islamsk historie fra Abdullah ibn Saba, den jøde, og hans fitne, den er kendt. Også en af de allerførste, der har startet at benægte skæbnen, troen på Allahs planter i skæbnen, det er en kristen, som hedder Sausa. Han er kommet til islam, han har startet op den i hånden, og bagefter han er frafaldet fra islam. I løbet af tiden, i starten, i disse byer, de hed en effekt på ulema. Og dem, de hed effekt på, de er nogle mennesker, som er ukendt. De er slet ikke kendt med noget viden. De er hverken imam i Qur'an og Qira'at og tafsir, eller heller ikke omkring hadith og tasrih og da'if og fortolkning til det. Heller ikke omkring fiqh, heller ikke omkring de arabiske sprog. Heller ikke omkring historie. De er kendt med noget viden overhovedet. Det eneste, de er kendt med, at de tør, de takler sagerne omkring det usete verden på en intellektuel måde, som er baseret på, eller den bliver taget fra filosofi. Og hvor de blev, lige så snart de begyndte, at deres holdning, det skal have sin effekt over nogen, fordi der er hele tiden, blandt andet blandt muslimer, ligesom nogle folk, desværre, de kan få arrogant, at de vil gerne have noget specielt, og ikke ligesom andre. Og så længe det, der er spredt, det er de viden, vi har nævnt, der siger Quran, hadith, arabisk, fiqh, det er til almindelige klasse muslimerne, jeg skal have noget specielt. Måler beskidt også. Hvor deres stolthed får deres føde til at glæde mod lignende vildhed. Og blive mere åben til at høre noget mellem parentes nyt. Og det er faktisk sådan der, Jahmiya starter blandt blandt en del mennesker. Til den begyndte at have sin effekt over nogle folk, som var i Qadi, ligesom Ibn Abi Duad, og en opdrager, hvor desværre har opdraget en af Harun Rashid, søn Ma'mun, som blev khalifa. Så på grund af ham, Jahmiya blev spredt, og de har høje poster i staten, og så står der fitna til Al-Qur'an, og imamen blev tortureret, og bagefter de bliver totalt færdige. Og så starter Jahmiya en ny strategi, hvor de tør ikke længere kommer frem i deres udtalelser lige ud. De begyndte at skjule det. Før de siger lige ud, min Koran, Allahs tale, den er skabt. Lige ud. Men efter den store tab, så begyndte at sige, min udtalelse med Koran, det er skabt. Og de mener ikke deres gerning, recitering. Nej, det mener selv, at Allah er tale, men de prøver bare at skylde og komme frem med en sådan tvetydig ord. Og på grund af det, en del af deres holdning begyndte at ramme anden klasse af ulema. I hadith, i fiqh. Og hvor nogle begyndte pludselig at blive ramt af det. Harith al-Muhasibi, Abu Dawud al-Zahiri, al-Karabisi, Ina Iliwa, Shafi'i, Iliwa. Og der er Abul Hassan Ash'ari kommet frem, hvor han har kommet frem med en stor arbejdskraft til at bekæmpe sig til Mu'tazila. Hvorfor er det store? Fordi han var en af dem i 40 år. Og derfor han kender deres tanke. Men hans kendskab til hans sunnah tror, det var sådan generelt og ikke detaljeret. Og derfor han har begået en del fejltagelse. Og hans udgangspunkt er stadigvæk al-Mikala. Og siden da, hans ry begyndte at vokse op, blive berømt, og det begyndte at sprede sig stille og roligt, stille og roligt. Til og samtidig, ligesom profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, "Wala ta'likum zaman illa alladhi ba'dahu sharrun min." Hver gang der kommer et ligesom en der går tiden frem eller der kommer en ny generation, så er det hver en hvordan det var fra. Selvfølgelig der er Taif al-Mansura, men i helhed, sådan er det. Og det er hadith, hvor profeten han siger, at viden bliver mindre og mindre, og viden bliver mere og mere. Og lignende, det sker ikke sådan der. Det sker stille og roligt. Og det kunne man sige blandt andet angående aqida. Hvor i løbet af tiden, ilm al-kalam begyndte at sprede sig mere og mere, mere og mere. Og lige så snart noget falsk spreder sig blandt muslimer, så vil de overtage plads af det, der er sandt. Det, der er begyndt at sprede sig, hvad det? Det var ilm al-kalam. Overfor hvad? Overfor sunna. Det er nummer et. Nummer to. Desværre i den tid, at følge fiqh blind, det begyndte, ligesom den første mursten, den er lige blevet sat. Og hvor pludselig der opstår skænderi og had på grund af det. Og det er sådan lignende, har det aldrig været før. Det skete hvad? Samtidig. Og når man siger, at folk begynder at følge blind, som i andre ord, det de kigger mest op til, det kan være imams bevis, men hvad er imams holdning, hvad er imams udtalelse. Er I med? Og så begyndte største del af fiqh, ud over de store ulema, eller største ulema, det er mere studering til, hvad imam siger, og ikke mere end det. Er I med? Og så, og det vil gøre uenigheden sikkert til at blive endnu større og endnu mere, end den havde været før. Ligesom imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, sahabi, han siger, al-ilmu nuqta kathara al-juhal. Viden, det er en punkt, og det er det uvidende, der har gjort den meget mere. Og der har været nogle bøger, som en del af de store troværdige ulema har skrevet ned, og det er ikhtilaf al-fuqaha og ikhtilaf al-ulema, en af de, som jeg har glemt at nævne det sidste gang. Jeg nævner det bare her nu, så vi kan gentage det senere hen. Altså hvis man vil gerne vide, hvilken bøger skal man kigge på til at kende, hvor uenigheden af ulema er. Der er ikhtilaf al-ulema til Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, der er ikhtilaf al-fuqaha til Imam ibn Jarir al-Tabari, der er andre bøger, som er kendt angående ikhtilaf, Uyun al-Masail, til al-Qadi Abdul Wahhab al-Baghdadi al-Maliki, og en meget berømt bog i nuværende tid, men det er kun omkring i EU, altså de bøger, jeg har nævnt, det er uenighed omkring al-Ulama. Hvor det Det eneste, de nævner, forskellige holdning. De takler ikke, hvad for en det stærkeste efter deres mening, eller noget i den stil overhovedet. De nævner bare, hvad er forskellige holdninger omkring sager. De nævner ikke, det er sjældent, de nævner beviser eller noget i den stil. Det er disse tre bøger, jeg har nævnt. Er der andre selvfølgelig, der er, men det er de meste berømte, som ulema kigger meget på. Så er der også andre bøger, som nævner uenighed kun blandt de fire madhab. Kun blandt de fire madhab. Den første, det er al-Qawanin al-Fiqhiyya til Ibn Juzay al-Maliki. Den anden bog, det er Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid til Ibn Rushd. Altså angående hans aqida, ikke al-Jidd al-Hafid, angående hans aqida, der er lang snak, men bogen blev rost fra en del af de nuværende ulema, ikke af de tidligere, på grund af hans aqida. Og fordelen ved den her bog, at han nævner baggrund bagved uenigheden. Og det er det, som kan gavne meget studenter. Og derfor en del islamske universiteter, de underviser den her bog. Den tredje, det er en matten faktisk. En matten, man kan lære at kende udenad. Rahmat al-umma fi ikhtilafi al-a'imma. Til Ibn Abd al-Rahman al-Dimashqi al-Shafi'i. Og så vil jeg også nævne en bog. Det er en sidespring. Jeg burde også nævne det før. Jeg gik glip af det. Så er der også en bog, der har samlet op de punkter, hvor alle fire madhab er enige om. Lige meget om resten af ulema er enige om, det eller ej. Lige meget om der er ijma' blandt alle fuqaha eller ej. De fokuserer kun på alle de punkter, alle fire madhab er enige om. Og den mest berømte bog angående det, det er Tifaq al-Imam al-Arba'a til imam Ibn Abi Habira al-Hanbali. Og han var en alim og en minister i hans tid. I en af khilaf al-Abbasid. Ja. Disse bøger, som jeg har nævnt, som nævner uenigheden, de fokuserer på hvad? De store sager. De store fiqh-sager. Mest de sager, hvor der er tekster og omkring det, og noget af den stil. Og de meget, meget, meget skjulte sager, som sker kun én gang imellem, og det er kun få, der har ligesom virkelig brug for det, de tager den ikke frem. Mens der er andre bøger, som prøver at tage næsten alle sager. Og derfor det bliver deres bøger store, og fylder op mange. Det siger ud som om hvad, ligesom man hører til nuværende tid, hvorfor ulema er uenige i alt. Det er noget, man hører desværre fra en del uvidende muslimer, og en del zanadiqa, de misbruger det, og modsvar til det, dem blev nævnt før, jeg behøver ikke at gentage det. Rafida misbruger det også før i tiden, jeg regner også med, at de gør det stadigvæk. Og hvorfor Rafida ikke uenige? Fordi de tror, at deres imam er masum, yani. Han er fejlfri, så alt hvad der kommer fra hans side, så er det bare det. Men i virkeligheden, hvis vi tager frem deres holdninger, hvordan alle kan være masum, og samtidig der er så meget uenighed blandt dem. Deres uenighed er meget værre end Ahlus Sunnah. Vær klar over, en ting er meget vigtigt, princip. Vær klar over, al rigtig kritik kan ramme muslimer eller Ahlus Sunnah som mennesker, altså som noget, som kan opstå fra nogle af dem, eller mange af dem. De kan ikke blive enige om noget forkert. Vær klar over, hos de vildhed og hos kufrat, den er hele tiden meget værd. Hele tiden. For eksempel, når man læser islamske historier, så oplever man en gang imellem pludselig to muslimske grupperinger, svækker hinandens blod og dræber hinanden og dit, og så opstår der massakre og fitna blandt og så videre. Og vores ulema i historie, man skal også lære at kende, hvordan de skriver historie. Når de skriver historie, hvad er det, de fokuserer på? De fokuserer på politisk personer og ulema. Og lignende. Wa'ad, khutab, khutaba. Og igen. Og hvis omkring det, der er et eller andet angående muslimerne som nation, så bliver det nævnt. Men lyset bliver hele tiden kastet på de typer, fordi det er dem, der har største effekt i islamske historie. Og så er det normalt jo, at der bliver nævnt hvad? En fitna her, en ballade her, et problem her. Alle de flotte ting, man finder det ikke i historiebøger. Man finder det i tarajimbøger. Dem, som snakker om hvad? Biografi. Er du med? Og derfor desværre mange, når de læser i nogle historiebøger, yani, de kan få et chok. De tror, at det islamiske liv, det er bare noget sort. Fra start til slut, der er kun ballader og problemer, og de vælter hinandens... Amen. Altså husk, sådan er ikke livet jo. Det sker hver 10 år, hver 20 år, hver 50 år. Hvad der foregår ind imellem, der bliver ikke nævnt herovre. Amen. Der bliver kortet en stor klip. Og så tror man, at islamisk historie, den er bare sort. Og det er en af de ting faktisk, en af vores ulema, som har tiltrækket opmærksomhed til det, er islam, det er i hans bog, Istiqam. Det er en af de flotte bemærkninger. Det er faktisk lignende zanadiq og sikralister i vores nuværende tidspunkt, og orientalister, de prøver at udnytte overfor uvidende. Amen. Noget af den her stil, der er sket angående ikhtilaf, at de har samlet så meget uenighed omkring alle mulige sager, lige meget hvor skjult det er, at det fik dem, som har ikke det store kendskab til sunna, og har meget stor kendskab til ilm al-kalam, til at tro at hvad? Jamen, fiqh, der er kun uenighed i fiqh. Vi snakker om nu folk, der kalder sig selv for sunni. Mutakalimin. Om det er sunni eller ej, det er noget andet. Og de tror hvad? Fiqh, det er ikke andet end hvad? En uenighed. Som Sheikh Islam Demi har nævnt det i båden Istiqama. Og okay, at der ikke er noget uenighed. Hvordan det opstår i deres forståelse, det har vi forstået. Hvor kom ordet dhann hen fra? Fordi de tror, at det, der fører til stensikkerhed, det er ikke andet end intellektuelle beviser. Alt andet end intellektuelle beviser, det er dhann. Og det er en af deres store vildhed. Amen. Og derfor, de baserer ikke aqidah på beviser fra Koranen. Og i fiqh, de siger, at fiqh, det er okay at følge dhann i. Som et princip, og det sker i nogle tilfælde, og i mange tilfælde, det er rigtigt. Og meningen med dhann her, hvad er det? Det man regner med, at det er rigtig stor sandsynligt, altså største sandsynlighed. Det er det meningen med dhann her. Det er ikke svageste sandsynlighed. Og det er den dhann, som Allah har blivet kritiserede det i mange vers i Koranen og sunnah, og på hans profet kritiserede det i sunnah. Er I med? Så kom de frem til den konklusion, der siger, fiqh er ikke andet end dhann. Og de snakker om hvad? Om hele fiqh. Og derfor er det helt normalt, at de ender med sådan holdninger fra Abul Hassan al-Ash'ari al-Baqlani al-Ghazali, Og det er faktisk, ligesom mutakalimien generelt kendt, at deres kendskab inden for sunna, den er dårlig. Så er det helt normalt, at deres kendskab til fiqh, og de tidlige imamers fiqh, som om alt er ijtihad, der er ikke noget bevis omkring sagen og så videre, så er det bare, hvordan er ikke andet end inden. Og derfor, det fik den til at ende med at sige hvad? Kullu mujtahid. Musib. Amen. Og desværre, mutakalimin, selve de mutakalimin, som mente, og det er den kendte måde at takle uenigheden i usul fiqh, desværre. Blandt mutakalimin. At den tone, de taklede enhver sag med, den får en til at tro, at det er en lidt sag, altså. Der er uenighed, så er det bare det. Amen. I virkeligheden, den her uenighed, om en hver mujtahid musib eller ej, hedder ret eller ej, det er en kæmpe stor fejl. Og derfor imam Sheikh Islam Demi, han har beskrevet det med hvad? At den åbner døren, at det ikke er andet end safsata, og den åbner en dør mod zandara. Det er ikke andet end hvad? Safsata. Safsata, det vil sige at sige noget, der giver en mening. Meningsløs. Så som at sige, jeg er stående og siddende samtidig. Amen. Og det er faktisk det, de siger. Zandaqa, det de mener, Allah har ikke en bedømmelse omkring disse sager. Så skal du ikke blive overrasket, hvis en psykiatrist siger, hvad? Jamen det er okay, det er et lovgiv herovre. Eller en modernist påstår, at lignende emner, man kan sagtens hvis islamiske medlemmer i parlament lovgiver omkring det, så er det normalt, så er det okay, der er ikke noget vej med det. Fordi hans bagtanke, han mener hvad? Der er ikke engang bedømmelse fra vores side omkring det. Amen. Hvor langt så er der tilbage? Okay, og det med hensyn til, at hele fiqh ikke er noget vand, den blev taget faktisk fra Mu'tazila. Det er en udtalelse, som blev Mu'tazila har startet op med det. Og da de hed de nævnte holdninger, de kunne ikke sige, at det er noget, det modsiger, hvad de har. Så begyndte de at gentage det samme. Og den her holdning, den har ikke stoppet her, og den har udviklet sig. Den allerførste, der har udviklet det, det er en sufi, Sharani, en af de ekstreme sufister. Og han er kendt, han er kendt med to bøger, Tabaqat al-Awliya, yani, den er langt ud. Og en anden bog, Mizan, var det Mizan? Mizan et eller andet. Og den her bog, det er en af de kilder, som blev brugt til undervisning i Al-Azhar. Det har noget at gøre med usul fiqh, den her bog, og fiqh. Og ham Sha'rani, han var shafi, noget den stil. Så han har udviklet den her holdning. Han kom med en forklaring, en logisk forklaring til det. Og sufi, det plejer ikke at komme med en logisk forklaring, men det er, han kom med en logisk forklaring. Han sagde, hvordan det kan være, to ulema, den ene siger, det er wajib, den anden siger mustahab, og begge to har ret. Han sagde, det er på grund af, det er afhængig af, hvem er det, der spørger. Og hvordan kan det være, nogen ulema, nogen siger omkring den samme sag, det er haram, og den ene siger, det er makruh, og begge to har ret, det er også afhængig af, hvem er det, der spørger. Det er afhængig af mukallaf. Hvis han er en religiøs person, så giv ham det hårdeste holdning, wajib og haram. Og hvis han er en, der, yani, Allah al-Musta'an, han er syndig, han siger ikke religiøse ud, så giv ham de bløde holdninger, mustahab og makruh og så videre. Og desværre lignende en del af Shiuch al-Azhar blev ramt af det, og derfor man hører den tit i fjernsyn. De svarer de modtagende opkald med følgende. Hør godt efter. De siger, der er uenighed blandt ulama. Hvis du vil have azima, så hold dig væk fra det. Eller så lev det. Og hvis du vil have rukhsa, så er der nogen, der siger, at det er mustahab, eller så er der nogen, der siger, at det er makruh. Yani, som om det er okay, at du... ja, desværre. Og vi taler ikke om småbørn, vi taler om store syur i fiqh. Allah mustahab. Og lignende er uden tvivl klart fejltagelse. Er I med? Og lignende åbner døren faktisk blandt andet til at tage imod zallat al-ulama. De grove fejltagelser, som nogle ulama falder i. Er I med? Som ulama sagde omkring det, man tatabba'a zallat al-ulama i tazindak, واجتمعه فيه الشر كله. إن بقى بسون تفلي أب زلات العلماء إكبر إيه ناعي هنفلي أب هنسامل تنين تنن تنين تنن تنين تنن أل زلات سيدي هن إنا ما أدوى زنديق وهن إنا ما أدوى هن إنا ما أدوى زنديق وهن إنا ما تسامل أل أنسكاب هس هس سيد وليننا وفاكتس modernister, en del af deres holdning er baseret på det her. Og derfor de tør at tage sådan langt ud holdninger fra de tidligere ulama. De faktisk tør, de tør blandt andet at tage nogle holdninger fra Ibadiyya og Na'ashariyya og Zaydiyya. Og en af dem, som er kendt, sådan er hans usul fiqh som princip, det er svært Sheikh Hussein al-Qaradawi. Vi fortsætter næste gang, inshallah. Alhamdulillah, og så er det sådan, at jeg også vil lade mig lige først hænge noget lidt rigtigt. Ikke helt så godt, det er det.